E hoxe imos falar da área metropolitana. Parece que se están dando pasos no bo camiño para que finalmente este ente supramunicipal comece a funcionar e o faga con unhas competencias que servan para beneficiar a todos os veciños dos concellos que pasen a formar parte desa área metropolitana. Esta semana foi moi intensa, diferentes xuntanzas, reunións, o luns convocada polo propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, onte, en mércores, convocada dende a Xunta de Galicia, e a ambas as dúas xuntanzas asistiu o alcalde de Redondela, Javier Basa, que entemos xa a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Pois, antes de nada, unha valoración de como foi esta semana de reunións. Estase ou non a avanzar no camiño debido?
Sí, eu a valoración a estou facendo en tono positivo, en tono de optimismo. Efectivamente, son reunións xuntanzas moi intensas, porque se están poñendo encima da mesa pois temas e visións de cada un dos concellos en torno ao que se pretende decidir. Entón, bueno, entender a Moaña, entender a Porriño, entender a Redondela, entender a Vigo implica pois un grado de empatía grande, poder, bueno, pois de algún xeito conciliar os intereses de todos, pois fai que, bueno, que teñan que esas resultanzas son longas e moi intensas.
Resultanzas longas, eu penso que tamén, non sei se cando dices intensas te refires a que hai enfrontamentos e que hai dificultade para chegar a acordos.
Máis que enfrontamentos, o que hai pois son os posicionamentos dunha visión determinada da xestión do día a día, non? Claro, si temos que buscar a termos chegar a termos de encontro, porque a quen vai afectar é a todo o cidadán da área, non ao cidadán do Concello de Redondela, non ao cidadán do Concello de Vigo. Nos, a idea que temos é que estemos a falar despois de todo este nivel de reunións, de xuntanzas e de concreción da lei, estemos falando de o cidadán da área metropolitana. Por iso que, ao final, o modelo que se defina, pois ten que responder precisamente a que ese obxectivo este cuberto, que entre todos entendamos que os concellos nos unimos para prestar un mellor servicio aos cidadáns da área metropolitana. Que hai posicións duras, posicións firmes, sí, precisamente unha das que falta por resolver é a do transporte, o transporte metropolitano, si Vigo debe integrar a competencia dentro da área ou non. Aí Vigo ten unha posición firme e nós entendemos que hai unha mellor xestión do transporte si Vigo incorporara o transporte urbano á área metropolitana. En ese punto nos estamos a mover agora.
O certo é que ese é o maior atranco a día de hoxe. Como xestionar o futuro transporte metropolitano? Cales son os argumentos de Abel Caballero para non ceder pois ese servizo de vitrase, ese servizo de transporte urbano ao que serían as competencias da área metropolitana?
Ben, inda que é un atranco duro este o do transporte metropolitano, pero estamos moi de acordo nun plan propio de transporte metropolitano. De xeito, bueno, pois agora estamos basándonos nun plan de transporte da Xunta de Galicia, en donde se bonifica o precio, e, bueno, estamos todos menos Vigo, que, bueno, onte parece ser que, bueno, conseguimos que si chegamos a un acordo no documento da área en torno a poder modificala, pois de forma transitoria durante o tempo en que nós non teñamos un transporte metropolitano propio, el se estudiaría incorporarse ao actual, co cual xa melloraríamos bastante a situación actual. Por que di Vigo que non quere entrar no transporte metropolitano? Bueno, pois que de algún xeito el defende de que quen coñece Vigo e as súas frecuencias e as súas rutas e o propio Concello de Vigo. Entón, él entende que non ten sentido que outros concellos pasen a poder definir cales son as rutas interiores. Nos, todos unánimemente decimos que nós non queremos eso, pero que queremos é un plantexamento alternativo. Decir que, efectivamente, nós non queremos entrar na xestión do urbano de Vigo, pero si non aporta a concesión á área metropolitana, nos vamos a encontrar con unha dificultad engadida, que é que vai haber distintas empresas concesionadas que sí nos poden poñer a trancos á hora de desarrollar o noso plan, porque entrarían en colisión intereses de as empresas que están concesionadas. Poño un exemplo. hoxe, Autos González, quere parar en distintos lugares de Vigo o recoller xente en Vigo e non pode, porque hai unha concesión en Vigo. Mentras que se a concesión fora única para toda a área metropolitana, sí poderíamos estar definindo coa concesión, con unha única concesión, que líneas potenciamos, que frecuencias e que tarifas poderíamos definir. Pero, como Vigo entende de que é unha parte capital o seu transporte, defende, pois, desta maneira tan firme, que Vigo non entre na cesión da concesión. A partir de aí, dentro de ese modelo que propón Vigo, a Xunta de Galicia e os concellos, pois lle pedimos a Xunta que elaborara un texto de lei co fin de que esa comisión de coordinación que propón o alcalde de Vigo en torno ao transporte metropolitano, que coordinaría o interurbano co urbano, pois teña unhas características de decisión definidas, donde todos, pois, no momento en que propoñamos algunha cuestión, non entremos en colisión con intereses do urbano de Vigo.
É dicir, o plan alternativo que propón a Xunta é que haxe unha comisión que coordine os diferentes servizos de autobuses.
Non. Eso o propón o alcalde de
Vigo. O propio alcalde, vale.
O alcalde, pero nós o que decimos que non sea unha coordinación, que sea coordinación e decisión. É dicir, que vincule a Vigo, que as decisións que se toman aí, pois, tenlle que dar solución por parte do urbano de Vigo.
A efectos prácticos, o que buscan os veciños, por exemplo, os de Redondela, entendo que sería que pagando un único billete poidamos chegar a Vigo e coller ali un Bitrasa ou calquera outra empresa que nos mova pola cidade.
O acabas de definir perfectamente. É tan sencillo como isto. E isto, bueno, é un avance que no propio plan de transporte metropolitano que ahora está vixente, podería funcionar, polo menos de forma transitoria, porque efectivamente un ciudadano de Vigo que hoxe paga coa tarxeta metropolitana en Redondela, chega a Vigo e quere desplazarse por Vigo, ten que sacar outro billete pagando un 32 en Vigo. Nos eso non o queremos. Nos queremos que o que colle o cidadán metropolitano que colle o autobús en Redondela poda, con un único billete pagado aquí, pois moverse hasta calquer sitio de Vigo.
O certo é que ese é o principal atranco, pero parece que está en vías de solución ou, alo menos, hai unha certa sensibilidade, non, por todos os alcaldes que conforman esa área metropolitana de cara a chegar a un acordo que beneficia a todos. Hoxe, reunión de voceiros dos grupos municipais aquí en Redondela. Cal é o sentir dos diferentes grupos políticos que conforman a corporación?
Pois o sentir, bueno, eu cada vez que hai unha xuntanza relacionada con transporte, pois, bueno, prácticamente ao día seguinte ou dous días convoco a Xunta de Voceiros para trasladarle toda a información. O sentir é que se está seguindo escoitando, dando pasos, hasta o documento definitivo, que en principio, bueno, nós o que aprobamos aquí en Redondela foi unha moción en donde, bueno, hoxe facíamos un repaso de todos os puntos que se aprobaron na moción, prácticamente están encarrilados nesta mesma línea que nos aprobamos en Redondela. Queda por matizar o punto de a gobernanza que nos aprobamos co sistema de doble maioría, que está aceptado xa, o tema de doble maioría, e queda por definir, ademais, bueno, pois, a ponderación nesa xunta de goberno, pois, en función do número de habitantes, pero tamén a doble maioría implicaba que tiña que respaldarse os acordos tamén por un número determinado de concellos. O Concello de Vigo plantexa 4, nos plantexábamos un porcentaxe do 50%. Bueno, pois, nos o que temos que decidir é se apoyaríamos un porcentaxe menor ou un número determinado de concellos menor. Se plantexou encima da mesa para que, bueno, os grupos vayan valorando un plantexamento, pois, alternativo ao que se aprobou no pleno. E despois está outro punto, que é o de transporte metropolitano, de a conveniencia ou non de que se incorpore Vigo a competencia de ese transporte. Ese son os dous puntos, porque o resto, xa digo, o tema de financiamento, o tema de competencias, o tema de abandono do área de forma definitiva ou transitorio tamén está aceptado, e as novas incorporacións tamén están aceptadas. O resto, digamos, que vai por bo camiño. Falta por concretar estes dous aspectos, pero dous aspectos que, bueno, o primeiro Bueno, pues estamos esperando que o tema da gobernanza, bueno, pues que os grupos pois decidan en que horquilla movernos, e o do transporte esperando a que a Xunta o alcalde de Vigo pois avancen nun documento alternativo ao presentado.
No tema da gobernanza, a nivel práctico, é dicir, todo isto das porcentaxes do voto ponderado, en que se traduce? O alcalde de Vigo ou a cidade de Vigo apoia unha proposta, cantos concellos terían que apoiala para que saíra adiante?
O que aprobou o pleno do concello, noso, era que polo voto ponderado tiña que ter ao menos o 51% de votos da proposta. E ademais, coa doble maioría, que tuvera o respaldo do 50% dos concellos. É dicir, dos 14 que hai agora, 7. O que propón o alcalde de Vigo é o mismo na primeira parte, é dicir, o 51% do voto ponderado, e dos 14 alcaldes, dos 14 concellos, 4. A diferencia é 3 de diferencia, porque é un tema numérico. A cuestión é definilo, pois a ver, en que horquilla nos poderíamos mover en redondela ao respecto.
Non parece que vai a ser un gran problema, non?
Non parece. Por iso digo que nese punto é cuestión de matizalo, matizar hasta onde, bueno, pois poderíamos plantexar unha baixada do obxectivo que se fixou redondela, non?
Cales van ser os seguintes pasos? Que vai acontecer de agora en diante e cando podería ser unha realidade esa área metropolitana e máis concretamente ese transporte conxunto?
A ver, onte quedou fixada unha xuntanza de alcaldes con o alcalde de Vigo na próxima semana, e a continuación desa xuntanza pois teríamos outra coa Xunta de Galicia. O do transporte metropolitano, pois se atendemos as palabras que el, o propio alcalde de Vigo comunicou á prensa onte, sale hoxe publicado, se se chega a un acordo co texto da modificación da lei, pois el estudiaría de forma inmediata poder incorporarse ao sistema que agora temos promovido pola Xunta de Galicia, mentras non teñamos un novo plan metropolitano propio, pois estaría el de forma transitoria dentro deste sistema. Cando tuviéramos un plan metropolitano propio, pois aí xa nos xestionaríamos a fórmula de mellorar o transporte metropolitano desde esa comisión de coordinación que se propón agora.
Que mudou para que agora se dean avances cando durante moito tempo parecía que o tema da área metropolitana estaba en punto morto?
Pois o que dixen ao principio, nos escoitamos todos, miramos visións de cada un dos concellos e puxemos encima da mesa alternativas para que todos nos sintéramos cómodos e nos pudiéramos decir cousas sin que se entenderan como unha agresión á soberanía de cada localidade. Non, decimos as cousas desde a nosa visión e a partir de aí tratamos de entendernos para buscar un punto de encontro. Eu creo que esta é a metodoloxía axeitada. Valoro moi positivamente que tamén, a parte das xuntanzas entre alcaldes, a Xunta de Galicia fixera aquela ronda entre todos os grupos de todos os concellos implicados na Lei da Área Metropolitana, porque deu unha visión de conxunto a toda a área, non só a visión de alcalde, senón a visión de todos os grupos representados nos concellos da área. Entón, eu creo que ese é o importante, que todos queremos o mellor para nosos cidadáns, que creemos en que compartir servicios mellora a eficiencia cara aos cidadáns, e o que temos que estar tamén convencidos de que isto non é unha lei para 2 anos, é unha lei para moitísimos anos en donde todos temos que sentirnos cómodos e, de algún xeito, partícipes das decisións que se toman neste novo organismo.
Pois unhas negociacións que continúan, veremos cales son os avances, pero o certo é que así como hai meses a cousa parecía como moi verde, a estas alturas xa se pode dicir que está aí, non? Que é dar un paso máis.
Sí, por eso volvo a repetir que eu son optimista polo clima de debate que se está dando en torno a área, pero ademais que, bueno, que se están concretándose en cada xuntanza, pois se dá un paso máis, un paso máis, que, bueno, estamos cerca xa de acadar o acordo definitivo.
Pois deixamos xa este asunto. Un último apunte. Estamos en tempo de entroido. Vimos de presentar eses actos que se organizan dende o propio concello. Sabemos que o domingo ou que o desfile está pendente da situación meteorolóxica. A día de hoxe, cales son os prognósticos?
Según me comentan en esta mañán, que non pinta ben, que pinta que vamos a ter problemas coa chuvia. Bueno, aí xa quedou claro na presentación que vamos a esperar, bueno, pois a último momento para poder decidir, como fixemos coa cabalgata, que facemos, porque, bueno, o tempo, pois, con 24 horas pois é moito máis fácil de predecir que con 72. Entón, bueno, temos a opción de pasalo do domingo ao domingo seguinte, pero, bueno, a decisión se tomará pois moito máis preto da xornada. Ahora estamos, bueno, con esa incertidume. Para nós é unha desgracia que teñamos que estar continuamente vendo para o ceo para poder disfrutar das nosas festas. Esta, ademais, o entroido de inverno como do verán, pois necesitamos que o tempo acompañe.
Sí, o certo é que unha festa de vivir na rúa é unha pena, non?
Sí,
que,
sí.
Cando hai chuvia. Parece que este ano sí que vai ser un entroido pasado por agua. Pero dito, estaremos pendentes desa evolución dos pronósticos. Javier Vaz, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Ánimo. Thank you.